Hər vaxtınız xeyir, efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz, verilişi mən aparıram Marif Çingizoğlu. Bu dəfə başa çatmaqda olan 2009-cu ilin dövlət büdcəsindən və müzakirə edilən 2010-cu ilin büdcə layihəsindən danışacaq. Qonağımız büdcə layihələrinə rəy verən Milli Büdcə Qrupunun eksperti Zöhrab İsmayıldır. Zöhrab bəy, bu 2009-cu il başa çatır. Sizin təmsil olunduğunuz Milli Büdcə Qrupu təxminən bir il əvvəl bu 2009-cu il üçün bir rəy vermişdi. Sizin o rəy nə qədər reallıqla uzlaşdı?
Biz 2009-cu ilin büdcə layihəsinə rəy verərkən bir sıra məsələləri önə çəkmişdik. Burada əsas məsələ neftin qiyməti ilə bağlı idi. Bildiyiniz kimi, keçən il makroiqtisadi göstəricilər 80 dollarla, büdcə göstəriciləri isə 70 dollarla, neftin bir barelinin 70 dollar qiymətindən hesablanmışdı. Və özdə bu o vaxt edilmişdi ki, artıq neftin qiyməti 50 dollar idi. Belə deyək də, bir növ elə bil görünən dağa da bir bələdçiyə də ehtiyac yox idi. Tendensiyalar onu göstərirdi ki, böyük bir maliyyə böhranı başlayır və bu böhran Azərbaycandan yan ötməyəcək və bu da həm neftin qiymətində özünü göstərəcək, neftin qiyməti də həmin vaxt düşmüşdü aşağı, eyni zamanda iqtisadiyyatın digər sahələrində özünü göstərəcək və biz həmin vaxtı qeyd eləmişdik ki, bu hal, bu cür büdcə planlaşdırması özünü doğrultmayacaq və həm o gəlirlərin bir sıra gəlir növləri var idi ki, onların artımı proqnozlaşdırılmışdı. Bu ƏDV ilə bağlı idi, mənfəət vergisi ilə bağlı idi, şəxsi gəlir vergisi ilə bağlı idi. Bunların əksəriyyəti özünü doğrultmadı və bu ilin 9 ayının nəticələrinə görə büdcənin xərclər hissəsi 1,4 milyard manat kəsirlə yerinə yetirdi.
Zöhrab bəy, 2009-cu ilin dövlət büdcəsində şəffaflıq, məlumatların açıqlığı, bax bu baxımdan
artıq bir neçə ildir ki, biz rəylərimizə bunu daxil edirik. Dövlət büdcəsinin 50%-dən çoxu strukturu açılmayan xərclərdir. Bunlar nədəndir? Birinci dövlət investisiya xərcləridir. Strukturu ictimaiyyətə açıqlanmır. Müdafiə xərcləridir. Onun strukturu ictimaiyyətə açıqlanmır. Tutaq ki, bunun hansısa bir əsasları ola bilər indi. Baxmayaraq ki, mən bu arqumentləri də qəbul eləmək istəmirəm ki, biz müdafiə xərclərimizin strukturunu açmamalıyıq, amma heç olmasa biz bilməliyik ki, burada əmək haqqının səviyyəsi nə qədərdir. Belə deyək də, onun iqtisadi strukturunu ən azından bilməliyik. O biri tərəfdən son illər bu strukturu açılmayan xərclərə hüquq mühafizə orqanlarının.
Bu əvvəllər belə olmayıb. Məsələn, 2007-də, 2008-də belə olmayıb.
Yox, 2008-dən başlayıb bu. Yəni hüquq mühafizə orqanlarının xərclərinin əvvəllər təsnifatı açıqlanırdı.
Nə ilə bağlı ola bilər ki, bax getdikcə büdcə elə bil ki, qapalı bir
bilirsiniz, bu siyasi problemlərlə bağlıdır. Yəni, belə deyək də, o ölkədə siyasi vəziyyət dəyişdikcə bu məsələlər də dəyişir. Yəni, hesab olunur ki, müəyyən o siyasi dairələr, hakim dairələr hesab edirlər ki, daha az güc strukturlarla bağlı da ictimaiyyətə, parlamentə az məlumat vermək lazımdır. Özdə, mən sizə qeyd edirəm ki, bu məlumatları heç parlament üzvləri də görə bilmir. Çox maraqlıdır ki, onlar buna səs verirlər. Digər məsələlər, əsas bölmələrə aid edilməyən sair xərclər var. Orada strukturu açılmayan sair xərclər var və onun da həcmi getdikcə artır. Sonra ümumi dövlət xidmət xərclərində orada bir alt bölmə var ki, ümumi dövlət xidməti xərclərlə bağlı digər xərclər. Bunun deməli, strukturu axıra kimi açılmır və getdikcə də çox maraqlıdır ki, bu xərclər daha yüksək tempindən artır və həm də açıqlamır. Bu 2009-cu ildə bu cür strukturu açılmayan xərclərdə, hətta müdafiə xərclərini çıxsaq gəlirdi, 50%-dən yuxarı olurdu. Bu tendensiya davam edir. Şəffaflıq bu səviyyədədir. İkinci bir problem səmərəlik məsələsidir ki, biz 2009-cu ildə çox qəti qoymuşduq məsələni. Xüsusən təhsil xərclərindən artan təhsil xərcləri, artan səhiyyə xərcləri, dövlət investisiya xərcləri ki, bunların səmərəlilik göstəriciləri olmalıdır. Yəni, hər il bu sahələrə pul ayrılanda, vəsait ayrılanda hökumət əsaslandırmalıdır ki, biz bu vəsaiti xərcləyəcək və bunun nəticəsində bu nailiyyətləri əldə edəcək. Bu indikatorlar əvvəlcədən müəyyənləşməlidir və buna uyğun da vəsait ayrılmalıdır.
Amma bir şey deyim Zorab, elə bax bu elm təhsildən danışdınız. Bir neçə gün əvvəl 2010-cu ilin dövlət büdcəsi layihəsi müzakirə olunurdu komitələrdə, Milli Məclisin komitələrində. Orada deputatlardan Rəbiət Aslanova qeyd elədi ki, elmə təhsilə ayrılan vəsaitlər azdır və həm də o qeyd elədi ki, başa düşürlər ki, büdcənin imkanları bu qədərdir. Amma onun digər əmkarı Gülər Əhmədova dedi ki, o elmə təhsilə ayrılası pulların hara getdiyini, harda xərcləndiyini yaxşı bilir. Məsələn, Gülər Əhmədovanın qısaca bir çıxışına qulaq asaq.
Bizə pul lazımdır. Biz Fletcher kimi universitetlərdə diplomatlar yetişdirməliyik. Amerikan diplomatın qarşısına Qəndirə Paşayeva, Gülər Əhmədova bir dəfə çıxar, iki dəfə çıxar, nə bilim, Mübariz müəllim beş dəfə çıxar. Amma xüsusi təhsil görmüş insanlar lazımdır. Nəyə pul ayırmaq və nə qədər ayırmaq məsələsi nəyə görsə çox köhnə qaydadan indiyə kimi davam edir və gedir. 4.3% səhiyyə nə deməkdir? Təhsilə bir 11.3% pul ayırmışıq. Və yaxud Rəbiyyə xanım qeyd elədi ki, büdcə nədirsə o da ondan hardan tapaq pulu. Mən deyim, hardan tapaq pulu. Pulu tapaq Bakı şəhərində yerə vurulan asfaltdan. O asfaltdan ki, pul oradadır Rəbiyyə xanım. Pul o asfaltdadır ki, bu küçələr bugün asfaltlanır. Üstündən 15 gün keçəndən sonra bir də təzdən qazılır. Bir də təzdən asfaltlanır, utanmaz-utanmaz bir də təzdən qazılır, bir də təzdən alır. Pul oradadır. Pul orada axtarmaq lazımdır.
2009-cu ilin rəyində siz deyirsiniz o şəffaflıq filan, yəni o rəydə var ki, azalır getdikcə. Bax, deputat da deyir ki, əslində ayrılası pullar asfalda yola xərclənin özü də keyfiyyətsiz formada.
Təbii ki, yəni Gülər xanımın bu fikirləri olduqca maraqlıdır. O baxımdan maraqlıdır ki, yəni parlamentdə, belə deyək də, xüsusən də hökumət cəbhəsindən bu cür fikirlər çox az səslənir. Bu baxımdan mən təqdir edirəm bu millət vəkilinin bu fikirlərini. O baxımdan yox ki, sadəcə çoxlarının ürəyindən tikan çıxaran bir ifadələri işlədib. O baxımdan ki, Gülər xanım təklif edir ki, islahat aparılsın. Eyni zamanda o deyəndə ki, pulları hardan tapaq? Yəni asfalt elə bir ki, bir nümunə çəkir.
Təkmi oradır mı? Yəni, bax, belə deyək, 2009-cu ilin büdcəsində...
Təkmi ora deyil, amma bilirsiniz, asfalt çox diqqəti cəlb eləyir. Yəni, bu günləri tutaq ki, şəhərdə doğrudan da addım başı biz görürük ki, yol çəkilir, sonra qazılır, bir də çəkilir. Mənbələr çoxdur. Mənbələri...
Sizcə daha suxardan axtarmaq olar, bax, bu elə deputat deyir asfaltdan.
Yonulan binalardan axtarmaq olar. Biz görürük ki, hər bir tərəfdə binalar yonulur, yenidən üzlənir.
Ağardılır.
Bu insanlar üçündürsə, qoy binaların, məsələn, həyət tərəfini də təmir eləsinlər. Hansı ki, o binaların, şəhərin xüsusilə mərkəzində, binaların həyət tərəfinə heç əl də vurulmur. Burada axtarmaq lazımdır. İnzibati binalarda axtarmaq lazımdır. Tutaq ki, Mərkəz Seçki Komissiyasının gözəl bir təmtaraqlı binası olduğu halda 10 mərtəbəli bina tikilir. Həm yeni, belə deyək də, o siyasi səbəblərdən tikilən mərkəzlər, nə bilim, müxtəlif əsaslandırılmamış o xərcinlə faydasının bir-birindən asıllığı əsaslandırılmamış çoxlu layihələr var.
Mərkəzlərlə bağlı dediniz, siyasi yönümlü mərkəzlər falan. Büdcədə müəyyən fondlar da var, müxtəlif fondlar var. Bax, onlara ayrılan vəsaitlər bunlardan sizcə həddindən artıq çoxdur, azdır və yaxud da onlar da hesabatlıdır mı, onların xərclədiyi pullarla bağlı?
Bilirsiniz, bax, bir iki dənə sizə məsələ deyim. Məsələn, tutaq ki, büdcənin ehtiyat fondu var. Bu, əksər ölkələrdə var. Bu, ehtiyat fondu odur ki, gözlənilməz hadisələrin önləmək üçün, məsələn, bir təbii fəlakət baş verdi və s. burada nəzərdə tutula bilməz bu. Amma bizdə, məsələn, tutaq ki, belə bir xərç maddələri var. Tutaq ki, ehtiyat fondu var büdcənin. O bir tərəfdən Fövqəladə Hallar Nazirliyinə də vəsait ayrılır ki, təbii fəlakətlərin qarşısını almaq üçün vəsait. Yəni, başa düşmək çətindir ki, bu nəzərdə tutulub. Nəyə görə digər bir tərəfdən ehtiyat fondu olmalı? Və o biri tərəfdən bilirsiniz ki, məsələn, 2009-cu ildə çox böyük vəsait ayırmışdılar. Dövlət investisiya vəsaitlərinin ehtiyat vəsaitləri. Və o ehtiyat vəsaitlərində bir hissəsini xərcləyiblər. Hansı ki, Nazirlər Kabinetinin layihələri olmadan, yəni təsdiqlənmiş layihələr olmadan bu vəsaitlər xərclənir. Müxtəlif sərəncamlarla, qərarlarla, yəni bu elə bir situasiya yaradırlar ki, bunu sonradan izləmək də olmur, aydınlaşdırmaq da olmur. İl başa çatır, kitabları bağlanır və sonra bunu aydınlaşdırmaq olmur ki, o pullar hansı layihələrə getdi. Hansı ki, qərar verilmişdi bir layihələrə, icrada bəzən yeni layihələr peydah olur, o əvvəlki layihələrin bəziləri yerinə yetirilmir, vəsait ayrılır, bu il xərclənmir, gələn bir də vəsait ayrılır. Digər bir tərəfdən prezidentin ehtiyat fondu var. Burada da qeyd olunur ki, sosial-iqtisadi inkişaf tədbirlərinin maliyyələşdirilməsi üçün. Bəs büdcənin digər maddələri nədən ötürü? Sosial-iqtisadi deyəndə iqtisadiyyatla bağlı xərclər var. Rabitə ilə bağlı xərclər var. Sosial deyəndə təhsillə bağlı var, səhiyyə ilə bağlı var, mədəniyyətlə bağlı var, sosial təminatla bağlı var. Nədir bu fond? Bunun mahiyyəti nədir? Özdə çox az-az ölkələr var ki, onlarda bu ehtiyat fondları. O biri tərəfdən bunların hesabatlıq məsələsi.
Hesabatlıdır mı bu fondlar?
Bu fondların vəsaitlərinin hesabatlığı sıfır səviyyəsindədir. Ümumi gedir ki, bir-iki tədbirin adı yazılır ki, bu tipli tədbirlərə xərclənib, yəni bu cür vəsait sərfi mümkün olan şey deyil ki, bu cür vəsaitlər sərf olunsun və bunun da hesabatlığı sıfır səviyyəsində olsun. Büdcəni əgər tutaq ki, biz deyirik açılmayan xərclər, əgər hesabatlığa gəlib çıxanda, bəlkə də büdcənin 70%-nin hesabatı yoxdur. Yəni o tutaq ki, büdcənin konkret olaraq tutaq ki, dövlət universitet xərclərinin hesabatı yox, müdafiə xərclərinin hesabatı yox, hüquq mühafizə orqanlarının xərclərinin
hesabatının
detalları yoxdur. Fondların hesabatı yoxdur. Avtomobil yolları məqsədli büdcə fondu var. Onun bir sətirdə olsun hesabatı yoxdur. Bu il ona yenidən artırılıb ona ayrılan vəsaitlər. O biri tərəfdən əsas bölmələrə aid olmayan sayr xərclərdə bəzi alt bölmələr var. Ümum dövlət xidməti xərclərində sayr xərclər var. Və bu hesabatlıq səviyyəsinə gəldikdə ilin başında, may ayında büdcənin icrasından bağlı hesabat faktiki olaraq büdcənin təxminən 30%-ni əhatə edir.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Marif Çingizoğlu. Bu dəfə başa çatmaqda olan 2009-cu ilin dövlət büdcəsindən və müzakirə edilən 2010-cu ilin büdcə layihəsindən danışırıq. Qonağımız Milli Büdcə Qrupunun eksperti Zöhrab İsmayıldır.
2010-cu ilin büdcə layihəsinə rəyiniz hazırdır artıq.
Bəli, 2010-cu
orada da belədir mi, təkrarlanır mı belə şey?
2010-cu ilin büdcə layihəsinə rəyimiz hazırdır. Bizim diqqətimizi çəkən meylləri qeyd eləyə bilərəm. Bilirsiniz ki, azalıb gələn.
Azalmanı bilirəm, amma şəffaflıq baxımından, hesabatlıq baxımından
heç nə ilə fərqlənmir. Əksinə, yeni ilin büdcəsində əvvəllər mövcud olmayan yeni suallar ortaya çıxır. Bu nə ilə bağlıdır? Birincisi, hökumət beynəlxalq maliyyə qurumlarından aldığı kreditləri, infrastruktur üçün aldığı kreditləri götürüb dövlət büdcəsinə daxil eləyib. Dövlət investisiya xərclərinin, yəni o açıqlanan 11 milyard 264 milyon manat büdcənin 701 milyonu xarici kreditlərdir. Yəni, onlar əvvəllər bu kreditlər otururdu icmal büdcənin içində, dövlət büdcəsinə daxil olmurdu. Bunu xərclər bölməsinə daxil ediblər. Məqsəd nədir, bilinmir. Yeganə bizim ağlımıza gələn o oldu ki, sadəcə olaraq büdcənin çox azalmasını, belə deyək, dört bastır eləmək üçün bunu eləyiblər ki, çünki əslində dövlət büdcəsi bu il elan olunandan 701 milyon da azdır. Və bu gəlirlər hissəsində də bu biraz əksini tapmayıb, belə, yəni biz aydınlaşdırdıq ki, bunu deməli, belə deyək, yazmaq istəyirlər büdcə kəsirinin örtülməsi hissəsinə. Yəni, çox maraqlı bir şeydir. Yəni, bu xarici kreditlər, infrastruktur kreditləri büdcə kəsirinin maliyyələşdirməsi mənbəsi ola bilməz. Bunlar konkret olaraq layihələrdir. Bu, təşkil Dünya Bankının, Avropa Yenidən Qurma və İnkişaf Bankının, Asiya İnkişaf Bankının verdiyi kreditlərdir. Kredit büdcə gəliri ola bilməz. Bu, icmal büdcənin içində otura bilər. İkinci bir məsələ, biz gördük ki, büdcə kəsrinin maliyyələşdirməsi mənbələrindən biri də büdcə təşkilatlarının büdcədən kənar gəlirləridir. Yəni, o pullu xidmətlərdən əldə olunan gəlirlərdir. Yəni, ilkin təsiratımız bundan ibarətdir ki, o pullu gəlirlərdən əldə olunan vəsaitləri o dövlət təşkilatlarının əlindən alacaqlar. Məsələn, tutaq ki, universitetlərdə və başqa qurumlarda bunlar mükafat kimi, əmək haqqı kimi verilirdi. Məsələn, Bakı Dövlət Universitetinin pullu xidmətlərdən, pullu təhsildən əldə elədiyi gəlir. Orada tutaq ki, müəllimlərin məvacibinə əlavə kimi və s. bir hissəsi belə xərclənirdi. Amma indi belə görünür ki, o universitetlərin əlindən alınacaq və büdcə kəsrinin maliyyələşdirmə mənbələrindən biri də bu olacaq. Yəni, əgər bu olsa, bu, belə deyək, xüsusən ali məktəblərdə ciddi problemlərə səbəb olacaq. Yəni, bax, bu cür yeniliklərlə xarakterizə olunur 2010-cu ilin büdcəsi.
Bəs Milli Büdcə Qrupunun 2010-cu ilin büdcə layihəsi ilə bağlı təklifləri, tövsiyələr varmı, nədir bu, nələr tövsiyə edirsiniz, bax, bu problemlərin aradan qaldırılması üçün?
Yəni, qeyd eləyə bilərik ki, birincisi bu proqnozlaşdırma ilə bağlı. Yəni, tutaq ki, 1 il 70 oldu, indi 45 oldu. Bəli, neftin qiymətini edirik. Amma bu sahədə elə bir ki, bir tədqiqat bazası güclənməlidir hökumətdə. Yəni, hökumət biraz bunu dəqiqləşdirməlidir. Dəqiqləşdirmək imkanında olmalıdır ki, neftin qiyməti təxminən nə qədər olacaq. Və təbii ki, burada da risklərin az olması üçün biraz da yer qoymağa ehtiyac var. Tutaq ki, sığortalamaq üçün gəlirləri. 20 dollar mı, hansısa bir faizdə. Amma bilirsiniz, lətfi oxşuyur bu. Keçən il tutaq ki, neftin qiyməti 45 dollar idi. Bunlar yazmışdılar 70-80. İndi 70-80-dir, yazıblar 45. Bilinmir ki, bu nəyə əsaslanır. Bilirsiniz, indi mən fikirləşirəm ki, 70-80 səviyyəsində qalacaq. Gələn il düşəcək, məsələn, 45-50, bizim hökumət yenidən 70-80 edəcək. Yəni, bu belə olmalı deyil. Burada bir tədqiqat aparmalıdır. Məsələ, o proqnozları vermək üçün bir əsaslar olmalıdır. Ki, bax, biz belə gözləyirik, bu da bizim sığortalayırıq. Biz hesab edirik, məsələn, hökumət durub deməlidir ki, gələn il dünya bazarında neftin qiyməti 60 dollar gözlənilir. Biz də 40 dollar müəyyən edirik. Məsələn, bu da bizim, tutaq ki, 45 dollar müəyyən edirik. 25% də sığortalayırıq bu gəlirlərimizi. İkinci bir tövsiyəmiz neft fondundan ayırmalarla bağlıdır.
Çoxalsın, azalsın.
Yəni, biz onun şahid oluruq ki, neft fondunun əldə elədiyi gəlirlərin çox böyük hissəsi xərclənir. Məsələn, 2010-cu ildə bu artıq 78.2% təşkil edəcək.
Ötən nə qədər idi?
Ötən il proqnozlarda başqa idi, amma faktiki olaraq yenə bu 70-in üstündədir. Yəni əldə olunan gəlirlərin çox böyük hissəsi, belə deyək də, neftin çəkisi heç azalmayacaq. Baxmayaraq ki, büdcə azalır gələn il, amma neftin çəkisi qəti azalmayacaq. Əksinə biz gələn il büdcəsində onu görürük ki, ƏDV üzrə büdcənin o vergi yükü azalacaq. Vergidən, yəni bizə lazımdır ki, əksinə büdcənin vergi bazası artsın. Əksinə olar azalacaq. Tutaq ki, ƏDV də üzrə azalma baş verəcək, sonra mənfət vergisi üzrə də azalma baş verəcək, fiziki şəxslərin gəlir vergilərdə orada da azalma baş verəcək. Sonra başqa bir tövsiyəmiz bu hesabatlıqla bağlıdır. Yəni
ötənkindən fərqli nə deyirsiniz burada?
Bəli, yəni şəffaflığın getdikcə kritik həddə çatması. Yəni bununla bağlı bizim təklifimiz hökumətə deyil. Bu təklifimiz Milli Məclisin İqtisadiyyat Komissiyasınadır, İqtisadi Siyasət Komissiyasına, eyni zamanda Hesablama Palatasınadır ki, bu istiqamətdə səylərini artırsınlar ki, bu hesabatlıq məsələsi öz yerini alsın. Yəni, hesabatlıq istənilən halda artmalıdır, azalmalı deyil. Yəni, şəffaflıq artmalıdır, azalmalı deyil. Yəni, bu, eyni zamanda bu məsələ Azərbaycanın açıq büdcə indeksinə də mənfi təsir göstərir. Yəni, açıq büdcə indeksi beynəlxalq büdcə tərəfdaşlığı təşkilatı var. Onlar tərəfindən hesablanır, hər il açıqlanır və burada da Azərbaycanın vəziyyəti yaxşılaşmır. Başqa ölkələrin vəziyyətinin yaxşılaşmasının müqabilində bəzi hallarda Azərbaycan vəziyyəti pisləşir.
Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvü millət vəkili Nazim Məmmədov da büdcədə şəffaflıqla bağlı problemlərin olduğunu etiraf edir. Amma deyir ki, bu sahədə müəyyən işlər də görülməmiş deyil.
Şəffaflıqla bağlı problemlər hələ də qalmaqdadır. Yəni, bunu biz etiraf etməliyik. Bu demək deyil ki, biz hökumət bunun üzərində işləmir, işləyir. Siz bilirsiniz ki, büdcəni nəzarət edən əsasən Milli Məclis tərəfindən təbii ki, Qanun Palata vasitəsilə həyata keçirilir. Və güman edirəm ki, təbii bu sahədə irəliləyişlər var. Siz bilirsiniz, 2008-in icrasından bağlı kifayət qədər Hesablama Palatasının rəyində ciddi məqamlar var idi. Ondan 2009-cu ilin büdcəsində rəyə açıqlandı Hesablama Palatası bir çox məsələləri aydınlıq gətirdi. Nə qədər Hesablama Palatasının planışları əsasında elmi tədqiqatları əsasında bir elmi tədqiqat ona yararlandırırım ki, nəzəri baxımından kifayət qədər analizlər var və kifayət qədər çatışmayan tərəfləri cəsarətlə deyiblər. Ancaq bununla iş bitmir, bunu biz etiraf etməliyik. Mən hesab edirəm ki, Etalon Palatası bu və digər formada büdcənin xərclənməsi ilə bağlı, büdcənin vəsaitlərinin xərclənməsinə nəzarət yüzləndirmək məqsədi ilə ayrı-ayrı nazirliklərdə, subyektlərdə, dövlət müəssisələrində, digər yerlərdə yoxlamalarını, praktiki yoxlamaları səviyyəsinə gətirib çıxartmalıdır və bunu sürətləndirməlidir. Bu baxımdan təbii ki, bizim də iradlarımız mövcuddur. Ancaq bu istiqamətdə işlər gedir.
Nazım əlb, misal üçün, bax, o Milli Büdcə Qrupunun rəyində belə bir şey var ki, bəzi elə şeylər var ki, məsələn, büdcə ilə bağlı, baxmayaraq ki, millət vəkilləri onu müzakirəyə çıxarır, sonra da qəbul edirlər, amma onlar deputatların özünə də məlum deyil.
Yox, mən onunla razı deyiləm. Mən şəxsən büdcə zərfinə daxil olan məlumatların hamısını alıram, hamısını analiz edirəm. Mən yeri gəlmişkən, deyək ki, çox ciddi iradım var dövlət məsələlərinin subsidiyayla bağlı. Təqribən dövlət məsələlərinin saxlanılmasına maliyyə gəldim. 64.5 milyon manat bu iki büdcədə nəzərdə tutulub. 13-cü maddəyə bölməyə baxsanız, siz onu görərsiniz. Və bu müəssisələrdir ki, onlar heç bir fəaliyyət göstərmirlər səhmdar cəmiyyətlər şəklində. Və onların rəhbərlərinin qəbiləbələ həyatı, maşınlar, müavinlərin maşınları və digər millət vəkillərini bir dəfə qaldırıblar, xidmət maşınlarının təmin oluna bilmirlər. O baxımdan mən bu məsələni də təbii ki, qaldıracağım. Ali təhsillə bağlı mənim fikirlərim var. Ali təhsil ayrılan vəsaitlərlə bağlı. Çünki mən də hesab edirəm ki, bazar iqtisadiyyat şəraitində təhsildə, ali təhsildə o köhnə sovetdən qalmış deyək ki, plan qoymaq və bu planla hazırlanmaq bugünün tələbinə cavab verir.
Millət vəkili Nazim Məmmədov. Zöhrə bəy, misal üçün Qazaxıstan nümunəsində, Gürcüstan nümunəsində bunlarda necədir? Hesabatlılıq, şəffaflıq ilə Azərbaycandakı kimidir, yoxsa belə fərqlidir? Nümunə götürəsi
bilir şeylər var. Qazaxıstan bu makroiqtisadi proqnozlaşdırmaya da görə, büdcə proqnozlaşdırmasına görə, eyni zamanda orta müddətə makroiqtisadi proqnozlaşdırma və büdcə proqnozlaşdırmasına görə Azərbaycandan çox-çox qabaqdadır. Birincisi, Qazaxıstanda o büdcənin belə deyək də, o proqramlaşması da yüksək səviyyədədir və bu getdikcə inkişaf eləyir. Azərbaycan hələ də 1995-ci ildə qəbul olunmuş büdcə sistemi haqqında qanunla tənzimləyir öz büdcəsini və bu il ona müəyyən cüzi para dəyişiklər oldu, amma Azərbaycan hələ də özünün büdcə məcəlləsini qəbul eləməyib. 2006-cı ildə güya buna start verilmişdi. 2009-cu il başa çatır, amma hələ də büdcə məcəlləsi ortada yoxdur və əgər büdcə sistemi haqqında qanuna dəyişikliklər edilirsə, deməli, ümumiyyətlə, gündəlikdə belə bir şey yoxdur. Amma Qazaxıstan 2008-ci ilin əvvəlindən yeni büdcə məcəlləsini artıq qəbul elədi. Yəni, belə deyək də, o əvvəlki büdcə məcəlləsini qoydu tamam kənara, tamamilə yeni büdcə məcəlləsi qəbul elədi və büdcə məcəlləsinin içində o bax büdcənin proqramlaşdırmasından tutmuş, o cümlədən dövlət investisiya xərcləri, ayrıca bir bölmədir, necə hazırlanmalıdır, necə layihələr hazıram, necə prioritetləşmə aparmalı. Bundan başqa Qazaxıstanın büdcə planlaşdırmasının nazirliyi var ki, onun siz saytına girib büdcənin içindən hansısa tutaq ki, bölmənin satın almalarını tapa bilərsiniz.
Bəs Azərbaycan büdcəsi var mı belə internetdə?
Xeyr, yox. Düz də bu deməkdir ki, bu ümumiyyətlə yoxdur, gizlədilib. Sadəcə olaraq buna əhəmiyyətsiz bir şey kimi baxılır. Tutaq ki, 6 aylıq icra var, amma özü yoxdur. Tutaq ki, 2008-ci ilin icrasından bağlı qanun layihəsi də yoxdur. Ola bilsin, məmurlar daha çox son illər çox özəmiyyətdə olurlar, xaricdə və s. Ola bilsin, diqqət yetirmirlər. Amma Qazaxıstanda dediyim kimi, məsələn, tutaq ki, təhsilə ayrılan hansısa vəsaitin içində satın almaların, onun deməli neçəyə alınıb, hansı şirkətdən alınıb, onu internet saytında tapmaq mümkündür. Yəni, bu baza internetdə yerləşdirilir. Və büdcə proqramlaşması da yüksək səviyyədə gedir və belə deyək də, getdikcə də təkmilləşir. Məsələn, Qazaxıstanda mümkün deyil hansısa bir yolu 5 dəfə çəkmək. Hətta Qazaxıstanın, tutaq ki, Qazaxıstan bilirsiniz ki, bizdən daha zəngin ölkə, maddi resurslarına görə, torpaq resurslarına görə, dəfələrlə zəngin ölkədir. Məsələn, Qazaxıstanın məmurları bəzən, tutaq ki, təcrüblənirlər ki, sizdə ayrı-ayrı, məsələn, Fövqəladə Hallar Nazirliyinin necə də texnikası var. Həm, tutaq ki, dənizdə istifadə olunan, həm quruda istifadə olunur. Məsələn, onlar qeyd edirlər ki, bizdə bizim nazirliğe, bu sahene məşğul olan nazirliğe bu cür böyük pulların ayrılması qeyri-mümkündür. Tutaq ki, Azərbaycan bunu özünə rəva görə bilir. Qazaxıstan ama öz vəsaitlərini qənaətlə istifadə edir. Yəni, təbii ki, belə deyək də, o cəmiyyət üçün, ölkə üçün lazım olan, tutaq ki, texnikadımı, vəsaitlərdimi, avadanlıqlardımı, bunlar olmalıdır. Ancaq bəzən bunu, belə deyək, təmtaraq üçün, kiməsə göstərmək üçün və yaxud da belə açıq söyləyək, korrupsiya üçün və yaxud da, nə bilim, dənizdə şəxsi istifadə üçün, dənizdə müəyyən istirahat tədbirlərinin həyata keçirilməsi üçün alınırsa, başqa ölkələrdə bu mümkündür, o cümlədən Qazaxıstanda bu mümkündür.
Bu da son. Beləcə bir verilişində sonuna çatdıq. Bu dəfə başa çatmaqda olan 2009-cu ilin dövlət büdcəsindən və müzakirə edilən 2010-cu ilin büdcə layihəsindən danışdıq. Qonağımız Milli Büdcə Qrupunun eksperti Zöhrab İsmail idi. Verilişi aparan sağ mən idim, Marif Çingizoğlu. Sağ olun, sağlıqla qalın.